Lasst uns alle singen, la-da-di-da. Eine geile Zeit verbringen, la-da-di-da. Heute lieben wir das Leben, heute soll die Hütte beben. Alles, was heute zählt, ist la-da-di-da. Dieses Lied ist eine Hymne, la-da-di-da. Dafür gibt es tausend Gründe, la-da-di-da. Diese Melodie ist ein echter Mega-Hit. Man braucht's nur einmal hören und jeder singt mit.
Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri Kirol Leioaren saio berri batera. Eta asteko eta behin astebukuara kutsiriko lerroburu nagusiei errepaso egingo diegu. Karatean Diana Kantero munduko txapelketa irabazi zuen kumite modalitatean. Eskaladan Zurine Arrue da Euskadiko bloke txapeldun berria. Futbolean bai Realak eta baita Atletikek ere berdinketekin konformatu behar izan dute astebukaera honetan. Eskubaloian bera-berak aurreko asteko porrotak utziriko Augusto Garratza kentzea lortu zuen aula kultural gaindituta. Zuazo berriz ezin izan zion aurreko asteetako bolada onari jarraipena eman. Saskibaloian Gipuzkoa EHUk denboraldiko bigarren garaipena lortu zuen eta ondorioz arnaz pixka bat hartu du. Gernika berriz galdu egin zuen liderraren aurka. Eta belar jokeian Realak olatuaren aparretan jarraitzen du erreskadan bosgarren garaipena eskuratuta.
Apalategi Kirolak, runningean espezializatutako denda. Korrika egiteko zapatilak onenak, mota guztietakoak eta norberaren ezaugarrietara egokituak. Emakume kirolarientzat denda aproposena. Gainera, bertan aholkularitza profesionala jasoko duzue. Apalategi Kirolak, Donostiako Zurriola, 26 hiribidean eta Zumarragan Sekundino Esnaola 5.
Franka jatetxea Donostian. Dastatze menuak talde eta enpresentzat 36 euroren truke. Ezkontzak ere antolatzen ditugu. Ongietorria emango dizugu koktel goxo batekin gure terrazan. Kontxaren gainean dagoen lehen solairuko terraza bakarrean. Ezkontza bufetak ere eskaintzen ditugu. Deitu 943-31-7096 telefonora.
Itzarri enpresa taldea. Koikili aterpetxea, konsultin eta natura. Kirola, euskara eta naturaz gozatzen duten personentzako toki paregabea. Gorbeia Tanboto artean kokatuta eta Urkiolako parke naturalaz gozatzeko aukera. Ostatu hartzeko tokia proposa, spa, irtera gidatuak, Otxandioko historia eta euskalkia ezagutu. Aholkularitza zerbitzuak, berrikuntzak, euskara eta kirola ostarturik. Itzarri enpresa taldea.
Natural Naturalak, Magala baserriko produktuak.
Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik, modu naturalenean.
Badakizu, jan baserritik.
Aralar Kirolak Tolosan mendiko produktuak eta kalitate goreneko arropa termikoa eskaintzen dugu, material bereziak eta diseinu berritzaileak. Mendiko arropa teknikoan eskaintza bereziak aurkituko dituzue eta espedizioak burutzeko behar den guztia ere bai. Trail running zapati jaunenen bila dabilenak bertan topa ditzake. Aralar Kirolak Tolosan, zure kirol denda.
Eta gaurkoan karateari buruz hitz eginez emango diogu hasiera gure saioari, izan ere Diana Cantero Donostiarra karateko munduko txapelketa irabazi zuen kumite modalitatean. Aurretik ere emaitza oso onak lortutako da Diana, baina oraingo honetan marka guztiak hautsi ditu Tokion jokaturiko munduko txapelketan. Eta guk gurekin dugu protagonista, arratsaldeon eta zorionak, Diana.
Bai, eskerrik asko.
Beno, Diana, pentsatzen dute oso pozik egongo zarela lortu duzunarekin, ze oso jende gutxik esan dezake, zerbaitetan munduko onena dela.
Ba, bai, egia esan oso pozik nago, ze lan asko dago honen atzetik, eta hilabete asko prestatzen egon geha, eta bueno, ba, oso pozik da,
Txapelketa hasi aurretikan espero altzen nuen aina aurrera iristea, Diana?
Ba, ia zani beti txapelketa guztietara, ba, irabazteko gogokin juten naiz, eta, ba, espektatiba askokin, eta, bueno, ba, ia zan pixka bat, bai, baina inoiz ez dezu uste, ba, munduko txapelduna izango zarenik, edo, ba.
Beno, Diana, kontatu iguzu pixka bat zer sentitezen nuen amaierako borroka erabakigarria amaitutakoan, pentsatzen dut oso momentu berezi izango zera zuretzako?
Ba, bai, bai, jasan, ba, beti amestu dugu, amesten dugu lako zerbaitekin ez, ba, niretako karaten ere pasioa da, eta munduko txapelduna izatea ba, izan zen, ba, ametsa betetzea, oza, kristona izan zen, egia zen.
Eta zer nolako harrera egin zizuten etxean, Diana? Pentsatzen dut denak pozez txoratzen egongo zirela?
Ba, ba, bai, ba, batez ere gurasoak eta familia, ba, beti horregoten dira ez, guratzetik, eta olako kirol batean inork ez dula segitzen, eta, ba, oso garrantzitsua da familia eta ia izan ba bai ba ba oso oso emozionatua dena eta oso polita izan zen.
Beno, aurretik ere txapelketa garrantzitsuak irabazitakoa zara, Espainiako txapelketa 4 aldiz irabazi duzu, Europakoa 3 aldiz eta munduko bi txapelketetan ere brontzezko domina kolkoratzea ere lortu zenuen, baina agian oraingo izan du da horietan guztietan bereziena?
Ba, bai, bum. Ia zan, ba, nola zan, ba, Europako txapelduna izatea ere lehenengo alditan oso, oso polita izan zan, baino ez dago konparazirik munduko txapelduna geratzea ekin, ez da? Ba,
desberdina da, bai.
Ba, bai, zentzazioa eta ana, ba, oso, oso desberdina dira, bai. Eta atzetik handagoen lana, prestakuntza, ba, guretzako oso zaila da, ez ditugu medio asko hemen Donosti nahi dios, ba, eta astean bitan lau hilabetean zehar, ba, Gasteizea egoten ibilea eta bai, zaila izan da.
Eta hori guztia kondutan hartuta, merituaren oski handiagoa da.
Hoi da, bai, ba, ikustuzunean inezun lana guztia zerbaitako izan dela, hoi polita da.
Eta zaildu gozo pixka bat, Diana, nola joan zen txapelketa hori, entzulek jakin dezaten?
Ba, initun semifinaletan txapelketako favorituanekin innun konbatea, hango neska batekin, japonesa batekin, eta lehenengo asaltuan, ba, eman zuten empate, ezakit, nola esaten den euskera, empate, eta, bueno, eta egin mitun bi minutu, eta gero beste bi minutu, eta hor ja nik eraman nun konbatia, baino hasieran ez neukan dena nere aldea, eta bigarren aia, bigarren konbatia finala, hemen gonezka batekin nun, Zaragoza gonezka batekin, eta zaila izan zen, hasieran buruan josidan, ostiko bat, eta jo pizka bat ola gelditu nintzen, eta gero ja, ba, nire alde jarri izan dana, eta zaki, ba, rutik anatea zitzaidan ja rabia guztia, eta gu egiten duguen estiloa karate alkao da, eta odonaz nintzen hor danen maten, eta bueno, ba, nire alde jarri izan, eta kumatea eraman nuen.
Hori da Diana, zuk esan da bezala, zuk kumitenok dau modalitatean lehiatu duzu, eta jendeak pixka bat testu inguru hori ulertezan nolakoa da modalitate hori, eta ze desberdintasun ditu gainontzekoekin?
Ba gure estiloa da, hori saiatu behar zera besteharik, kao egiten, o kombatez kanpo usten, ez? Batez ere buruan ostiko batez, o belauniko batez, o bestela, ba, kao ire izan daiteke, ba, eso, nola esate, ez dakin azatea, baina puñetazoak ematen, ba...
Ukabilkada batekin.
Hoi da, ukabilka jot, gorputzean, o batez ere neskak, ba, bularrean, o, eta tripetan jotzen ditugu, eta ostikoak hanketan ere, oza, ez da beharrezkoa inkonstiente ustea bestea, baina hori da saiatzen deguna, ez? Ba, buruan ostikoa jotzen, o...
Eta gero, Diana, irakurri dut, borroka egiten zenuten lekuan, 7.500 pertsona kabitzen zirela, eta entzulek ideia bat egin dezaten zenbat pertsona biltzen ziren zuen borroka horiek ikustera?
Ba, ez dakit egia esan zenbat jende zen, baina bazen jende dezentean ikusten, eta hori ere, ba, ikizu, takit, pizkat paniko eszeniko hori ikutzen dugu batzuk. Eta zieran nervioso jartzen dugu, baina gero ja zure lana egiten hasten za eta ezea konturatzen ez da nuntza, bentsat ni, nire lanean zentratu egiten naiz, eta ez naiz horretan ere fijatzen momentu hortan, bentsat.
Tokion, jokatu zen munduko txapelketa hori, eta agianan karatea beste modu batean bizitzen da?
Nik uste, ba, han jendea, ba, afizio gehiago dauka gauz horietan hemen baino. Hemen igual gu batez ere hemen apoio gutxi ditugu eta ikustetan ba, nola, betiko gauza dan jendea gehiago segitzen duela.
Hori esan berrizun, hemen Euskal Herrian zein da karatearen egoera, ez dakite emakume asko zabiltzaten edo ez edo?
Ba, esate bateako ni hemen Donostin gure estiloa egiten duen bakarra naiz. Gero horregatik ere, ba, Gasteizea juten geha, han jende gehiagokin elkartzeko, eta bosin, ni hemen Donostin bakarri mutilekin entrenatu dezaket. Eta horregatik, ba, eta hemen ez dakagu ez da kluba, ere ez dakagu inolako laguntzarik, ez ekonomikorik eta ez errezta, orduan, gu Gasteizekoekin elkartzen gara eta hango klubakin eta dana parte hartzen dugu txapelketetan.
Beno, Diana, eta elkarrezketari pixkanaka amaiera jartzen joateko, munduko txapeldun izan zara, Europako ere bai, ez dakiz, zer geratzen zaizu oraindik lortzeko edo eskuratzeko?
Hombre, orain ja, ba, gustatuko litzeak egiten dudan txapelketa, ba, irabaztea, eta... Bueno, gero munduko txapelketaz aparte badaude, osea, hau gure federazio, bueno, federazioa ez da asoziazioan txapelketa izan da, baina gero badaude, ba, unifikatuak, ba, asoziazio guztietakoak, eta gero pisuri gabeko txapelketak, eta, bueno, horrendik nire ustez gauza asko daude aurretik irabazteko.
Bueno, Diana, ba, eskerrik asko gaur gurekin izateagatikan, zorionak bene-benetan, eta ea, ba, hemendik aurrera ere horrelako emaitza honak pilatzeko aukera duzun.
Bai, eskerrik asko zuei.
Futbolean berdinketarekin konformatu behar izan dute gure ordezkariek aste bukaera honetan. Atletikek Albaceteri egin zion bisita eta 3 puntuak eskuratuko zituela bazirudien arren partidako 85. minutuan lortu zuen etxeko taldeak partida berdintzeko gola. Kolpe gogorra izan zen eta ondorioz 2 puntu garrantzitsu utzi zituen bidean Atletikek. Hala ere, lidertzan jarraitzen dute bizkaitarrek. Realak ere ezin izan zuen garaipenik lortu, baina behintzat beste puntutxo bat lortu zuen etxean Sporting Huelvaren aurka. Eta gurekin da Itziar Gaztearena Realeko jokalaria partida horreta hitz egiteko. Arratsaldeon, Itziar?
Arratsaldeon, kaixo.
Beno, ezin izan zenuten garaipenik lortu atzo, baina gutxien ez berdindu egin zenuten, eta beste puntu bat eskuratu.
Atzoko puntuei garrantzitsua izan zanez, azkenen partidu batzu damazkigulako galdu gabe, eta azkenen garrantzitsua puntu lortza, baina nik ustez ekipoak momentu guztin garaipena nahi izan zula.
Beno, lehenengo zatien etzen aukera askorik izan, baina egondako apurrak ere zuen aldekoak izan ziren.
Partidua nahiko berdintxua nik ustete ontzala ez, azkenen bi ekipok ez genitun aukera asko eduki, baina saiatu ginen aukera horiek lortzen, ezin izan zen golik sartu.
Ze falta izan zitzaizuen hiru puntuak lortu alizateko?
Nik uste, azkenen defentsian nahiko ondo ibili ginala ez, baina pixkat igual profundidade hori falta zitzaigun aurren, eta aurra behira, pixkat gola falta izan zitegun, zazkenen, ikusi da bezala, guri golik sartu etziguen, azkenen horrek esan nahi du defentsa nahiko ondo ibili ginala, baina igual aurre alde hortan, ez genuen da efikazia asko duki.
Beno, kanpotikan begiratuta argi dagoena da, talde egon kortu egin dela, izan ere, liga hasiera kaskarraren ostean, azken hiru partietan, bi garaipen eta berdinketa bat lortu dituzue.
Errealidade gara ez ginala oso ondo hasi, liga oso pixkat gaizki hasi genula liga, baina azkenen entramentu eta partioz-partio lana inez demostratzen egia ekipo oso fuertea gehala eta nik uste merezi deula kopako postutan egotea.
Kontatu guzu pixka bat zer aldatu den hasieratik anona, zeharki dagoena zerbait aldatu dela?
Nik uste aldatu baino gehiago azkenen presio asko eduki genuen hasieran, ez? Nik uste entrenatu ondo ite genula, baina gero partidutan ez genula nahi genitun lorpenak ateatzen, eta nik uste pixkanaka ekipoak pixkat konfiantza hartzen hasiala, eta pixkat ikusi deula, goraka jun behar deula, eta gu gara ekipo bat goran merezi deunak eta, eta nik uste pixkanaka sinisten hasi gala hor merezi deula egotea.
Beno, ea ala den, eta lortzen duzuen, pixkanaka goruntz joatea. Eskerrik asko gaurkoan gurekin izateagatik, eta aurrerantzean ere, emaitza honak lortzen joan zaitezela.
Bale, mi asker.
Eskubaloian bera-berak aurreko jardunaldiko porrotak utziriko Augusto Garratza kentzea lortu du Aula Kultural indartsua nagusitasun osoz mendean hartu ostean. Alba Menendez bera-berako jokalaria.
Azkenean aurreko asteburuan partidua galduta etxian eta nola galdu genuen ikusita, bazen partidua irabazteko gua geneukana eta oso garrantzitsua zena baita ere liga irabazteko horreoteko ez da. Irabazi genuen eta pozik.
Donostiarrak izan zuten momentu oro partidaren aginte makila defentsako lan ona oinarri hartuta. Modu horretan, Aula Kulturalek apenas izan zuen kontraeraso azkarrak antolatzeko aukerarik eta izugarri sufritu zuen.
Nik uste aurreko asteburuan ez bezala, ingontan, zira batetik kontzentratutatea ginala eta kontzentrazio hori partidu guztian zehar mantendu genula.
Hasierako zatian Iruna berdinduta joan ziren, baina hortik aurrera bera-berak partida austea lortu zuen ondo antolaturiko erasoen bitartez.
Azkenean kontzentratuta jarraitu genuen, defentsan lan ona iten, eta azkenean lortu genuen partida pixka lazaia izatia.
Zazpi eta amairu aurretik iritsi ziren donostiarrak atxeen aldira. Bigarren zatian ere erabat nagusi izan ziren eta abantaila are eta gehiago handituta 17-28 izan zen behin betiko emaitza.
Egia zen, partidu zaila zen, ez da? Baina, guk lana ondo egin genuen eta partidu ona atea zen. Zaila zen eta guk lana ondo egin da, lasai jolaztu genuen.
Garaipen horrekin bigarren dira Etxabururenak Rokasaren gandik puntu batera eta hurrengo asteazkenean azterketa garrantzitsua izango dute etxean.
Guardez da liga irabaztiagakam beste kilo bat eta orduan, partidu zaila izangoa, eta ber zemuzko partidu bat datuz egun guri, eta ber behaiek nola datu zen, baita viajetik, eta ber zerbait akabuna aprobetxatzean.
Zuazo berriz esku utxik itzuli zen Galiziatik Atletico Guardesen aurka galdu ostean, baina hala ere nabarmendu behar da taldeak oso itxura ona eman zuela beste behin. Eta guk gurekin dugu Oihane Gil partida horretako analisi egiteko. Arratsaldeon, Oihane?
Arratsaldeon, bai.
Bueno, aurretik aipatu bezala, lan hona egin zenuten kantxan, asko estutu zenuten Guardes, baina tamalez ezin izan zenuten punturik urratu.
Ba, bai, partidua osoan horregon ginen, azkenean ezin izan da bi puntu etxera eraman, bueno, partidu gogorra izango zela bageneki dun, eta holan izan da.
Beno, uste dute epaileen erabaki batzuek ere ez zizuetela mesede handirik egin, eta utxarte batean eskaerarekin iskanbila pixka bat eta tentsiouneak ere bizitu zirela uste dut.
Bai, bai, horre iaia partidua maieran egon ziren pare bat akzion, bueno, ba, bakoitzak bere, bere txera botako du, ez guke gure pentsiten dugu gure txako hartu zuten erabakia txarra zela, baina igual beste aldetik igual beste akzio batzuk ikusten zuten bebai gaizki. Bueno, azkenan epailena badakigu egunero deko guztio zer esateko, así que bueno, ez dugu egon behar pentsetan horretan gu bebai euki denun gure gauzak txarra eta egin behar duguna da gauza horiek ba, landu hobeto hurrengo partidorako.
Eta beno, kantxan gertatutakora pixka bat itzuliz, partida oso parekatu izan zen, eta une oro markagailuko aldeak ere oso oso txikiak izan ziren.
Bai, bai, egezan, gainera gu joaten ginen Tania barik, azkenean baja hundi bat zala, eta, bueno, eureke dekote talde oso ona, baina, bueno, gu jadeko gu buruen pentsetan partido guztiak borrakatu alditugula, berdin duela ze talde izatea, eta ezken pistan momentuz ondo gauz, ez? Gogor jolazten dugu, beti egoten gara emaitza guztetan oran parekatuta, eta, bueno, azkenan egin behar duguna da emaitza horiek azkenan ondo landu eta irabazi.
Zuk esan duzun bezala Oihane, Tania Janez gabe joan zineten, bera da erasoan duzuen erreferentzia nagusietako bat, eta bueno, horrek erakusten du, ba bueno, ba izen konkretu batzuen gainetikan talde indartsua duzuela.
Bai, bai, gainera uste dute pizkanaka danaz goazela gure zozerremoten, Eza, azkenan uste dute jokalari bakoitzak dekola bere papera taldean, eta, bueno, gaur izan da, bueno, zapaten izan zen Tania, igual beste baten izango da beste bat, eta azkenan dira gara guztiak garrantzituek, eta, bueno, aurrera eman genuen, bera baja gaze, bueno, aurre ondo egin genuen. Gauza azkenan pertsa gutxiago dela, gure jokua korrikagita dela, eta azkenan bebai hori ikusten da zelaian, bere kambia aldaketa hori falta zaigu.
Eta beno, naiz eta astebukaeran galdu, sailkapenari begiratuta, bosgarren postuan zaudete, eta momentuz beraz esan daiteke liga itxura ona eman ez hasi duzuela.
Bai, momentuz bai, bueno, falta zaizkigu bi partidu garrantzitsua, bata etxean, Malagan kontra, espero dugu irabazta, azkenan guk etxean oso ondo gauze jolazten, eta gustora gaude, eta, bueno, gero jaten gara Kanarizetara, eta, bueno, han badakigu zaile izango dela. Baina, bueno, lau puntutatik bi gutxienez atera behar dugu zela, gutxienez ehorre zailkapenean ehorgoian egoteko, jarraitzeko.
Ben, Oihane, ba, mila esker gaurkoan gurekin izateagatik, eta ea bada partia horietan zorte ona duzuen.
Bale, mila eskerrik.
Saskibaloian albiste honak datozkigu aspaldiko partez Donostiatikan, izan ere Gipuzkoa EHU denboraldiko bigarren garaipena eskuratu zuen etxean Unibertsitario Ferrolen aurka. Eta gurekin dugu partida horretako protagonistetako bat, Julene Olabarria, hain zuzen ere. Arratsaldeon, Julene?
Buenas tardes, a vosotros.
Bueno, el comienzo de liga estaba siendo bastante complicado para vosotras y por tanto era necesaria una victoria para cambiar esa dinámica negativa, ¿no?
Sí, la verdad es que el comienzo de liga ha sido duro con dos partidos en cada semana durante 3 semanas y la verdad es que eso te puede beneficiar mucho si empiezas bien porque no te da tiempo a cambiar nada y sigues esa dinámica y nosotros al revés empezamos mal y no, es que no te da tiempo a corregir errores y seguimos mal. Entonces ayer necesitamos la victoria y por fin llegó.
Por fin llegó, pero se puede decir que fue una victoria muy trabajada, ya que tuvisteis que luchar y mucho para poder sacar el partido adelante.
Sí, está claro que en esta liga nosotras vamos a sufrir, en todos los partidos tenemos que dar el 100% para ganar y bueno, cuando las cosas están cuesta arriba, a ver, somos capaces de remontar, en otros partidos hemos remontado y no conseguido la victoria y en esta vez sí, así que muy contentas.
Bueno, en muchos momentos del partido fuisteis por detrás en el marcador, pero gracias al parcial de 17-8 que obtuvisteis en el último tramo del encuentro, lograsteis voltear el marcador y acabasteis ganando por 55-50.
Sí, hasta el tercer cuarto yo creo fuimos por detrás todo el rato e incluso nos pusimos a más ventaja, o sea, a desventaja de la que habíamos tenido al descanso, pero luego eso, tuvimos unos minutos buenos, conseguimos pararles a ellas y conseguimos meter canastas que hasta ahora pues teníamos falta de ello, no conseguíamos meter. Y eso, al final 5 arriba y pues súper contentas.
Está claro que todo el equipo hizo un gran trabajo, pero hay que remarcar la aportación que realizasteis tanto tú como Miriam Foraste. Tú anotaste 12 puntos y Foraste anotó 15 y capturó 7 rebotes. Sin duda son números a tener en cuenta.
Sí, la verdad es que bueno, Arantxa normalmente suele aportar en eso, suelen ser Arantxa y Miriam las que más aportan en lo ofensivo, pero bueno, ayer a Arantxa no le entraban, todas tenemos días de esos, y bueno, pues hay que tirar el carro, cuando una no tiene el día, otras tiran más y al final es lo que pasa. Y eso es lo bueno, tener gente que puede meter y estar en el partido todo, en todos los partidos.
Juliana, cuéntanos un poco dónde estuvo la clave del partido, es decir, ¿en qué aspectos mejorasteis respecto a los últimos partidos?
Bueno, Ferrol es un equipo que corre mucho, le gusta mucho correr, no estar quietas y el poder parar su contraataque, que es lo que ellas cogen siempre las rentas de eso, yo creo que nos benefició, conseguimos pararles lo que a ellas les gusta hacer y luego por nuestra parte, pues el anotar, que hasta ahora pues no estábamos teniendo acierto desde fuera y no metíamos, es que en todos los partidos hemos tenido muy poco acierto y ayer empezaron a entrar y ahí estuvo la clave.
Bueno, en este momento sois decimosegundas en la clasificación y la semana que viene visitáis al Perfumerías Avenida. ¿Qué tipo de partido esperas?
Pues la verdad es que fue un partido tranquilo. Normalmente cuando juegas contra equipos así, que son muy superiores en principio, juegas más tranquila. Y a veces llega la sorpresa. Así que quién sabe, igual podemos ganarles. Así que normalmente jugando tranquilas se juega mejor.
Bueno, pues a ver si hay suerte. Ba, mil esker Julen gaurkoan gurekin izateagatikan eta ea onbideari jarraipena eman eta sailkapenean ere goruntz egiten jarraitzeko moduan zareten.
Vale, eskerrik asko zuei.
Gernika sekulako liga hasiera egiten ari da, baina aste bukaera honetan burua makurtzea tokatu zaio Girona indartsuaren aurrean. Kataluniarrak tinko jarraitzen dute lidertzan momentuz jokaturiko 7 partidak irabazita. Lehenengo bi laurdenak oso orekatuak izan ziren eta 37 eta 40 iritsi ziren atxeen aldira. Bigarren zatian ordea gauzak aldatu egin ziren eta azken laurden ikusgarri batekin 49 eta 78 izan zen azken emaitza Judith Monasterio.
Bai, bueno, egia da, ba, eurek oso erregularra direla eta partidu guztian zehar erregultasun auki baiala nagusi, ez? Za, denpora guzti zen joan ziren 3, 5, 7 puntu gainetik, euren ritmora, gu partidu osoan atzeti joan ginen, eta ba, azkeneko momentuan, ba, eure jarraitu zuten beraien ritmoarekin, da guri ba, esan leike, ba, gasolina falta izen jakula, da azkenean, ba, markagailuko emaitza ba nik uste dut ez dela izen hainbesterako ba egin genuen partiduako, ez?
Dena den sailkapenaren goikaldean jarraitzen du Gernikak.
Ba, nik beti esan du berdina ez, oso temporada zaila izango dala, gauzak ez direla oso errezak, goi maila baten gauzela, eta gauzen moduen ikusitze otzien, ba, egizetan, posik egoteko modukoa da, ze inok ez ban espero hola nazi, eta bueno, ba, poliki-poliki gugure lanain je, ba, ia oraindik beste partidu asko aldo guzen atara, ez?
Areto futbolean Bilbo izan da gure ordezkarietatikan garaipena eskuratzea lortu duen talde bakarra, gainera denboraldiko lehenengo garaipena izan du da bizkaitarrentzako. Eta gurekin da horreta zitze egiteko Elena Alonso, arratsaldeon Elena.
Buenas tardes.
Bueno, Elena, como acabo de comentar, primera victoria de la temporada y victoria necesaria además, ya que el inicio de temporada, pues bueno, no estaba siendo todo lo bueno que os hubiera gustado.
No, la verdad es que, bueno, nos han tocado primero 4 empates, que algún partido podemos haber ganado, y luego algún rival, pues de los de arriba, que es muy difícil ganarles y hacerles frente, pero bueno, victoria conseguida y que 3 puntos que necesitábamos.
Bueno, en las primeras 4 jornadas cosechasteis 4 empates, luego encadenasteis 4 derrotas consecutivas y era necesaria una victoria para cortar esa racha negativa y también para empezar a revertir un poco la situación.
Sí, pues si no conseguíamos los 3 puntos nos íbamos a quedar abajo descolgadas de la tabla y era necesario para salir ya de los puestos de descenso, está claro.
Además es una victoria muy importante ya que el Amarelle es un rival directo en la lucha por la permanencia.
Sí, la verdad es que sí. Es para ellos hubiesen sido también muy importantes los 3 puntos y ha sido un partido que mucha tensión, ya que ellos iban a por todas como nosotras y al final, bueno, cayó de nuestro lado los 3 puntos.
Y bueno, hay que remarcar que el gol que decidió el choque fue obra tuya. Cuéntanos cómo fue la jugada.
Bueno, un robo de balón en su campo que conseguí quitar una contraria y nada, a otra que conseguí regatear y uno contra uno contra la portera y definí bien.
Y bueno, con esos puntos que conseguisteis, salís de la zona roja de la tabla y a la vez cogéis un poquito de aire.
Sí, la verdad es que sí, tenemos a Lordicia también con unos puntos por debajo nuestro y estamos ya ahí más tranquilas, por así decirlo, aunque hay que seguir jugando los partidos y ganando, claro.
Bueno, la semana que viene recibís en casa a la Universidad Alicante. ¿Qué sabéis de los rivales?
Bueno, es un rival muy bueno, la verdad, y pues habrá que luchar e intentar conseguir algún punto, si se puede. Los 3 puntos, está claro que les intentaremos conseguir, pero será lo mejor posible.
Pues Elena, pues muchas gracias por hacernos un hueco hoy y suerte la semana que viene.
Vale, gracias a vosotros.
Ordiziak 2-4 galdu zuen etxean Majadahondaren aurka, defentsan eginiko akatsak eta azken metroetan erakutsitako eraginkortasun urria izan ziren porrotaren eragile nagusiak. Irati Esteban Ordiziako jokalaria.
Bai, hala izan zan, ze partidun gehiago eginen izaten, ondo eginen kontrolatzen, baina, bueno, intentsia pixka jetxi eta, bai, etorri ziren bi golak. Bueno, nik uste lauak, lehenengo zatin bik. Eta izan zian, gure bi faio eta bi gol. Ja maia hoetan, hola izatea, nespiste txiki bat, eta ja garesti hor daintea.
Momentu honetan, sailkapeneko 13. Postuan dago Ordizia, jaitsiera tokietatik 2 puntu eskasera.
Bai, oso bertu haukau, partio oso importantea zangutat, gogazkokin geuden, magenek egun 3 puntu ketxen gehiatu hartziala, lasitasun bat emango zigula, bai konfiantza aldetik eta bai esan duzu bezala ba pizka jetzira positatik gehiago aldaintzeko oraindik baino ezin izan genuen, así que urrengo birtera dauzkau gorrak dia baino ordena eman marko deu.
Orbinak ere galdu egin zuen etxean Ourenseren aurka, Nafarrek aurkariak baino aukera gehiago izan zituzten baina ez zuten asmatu eta garesti ordaindu zuten amaieran.
Sí, la verdad que los últimos partidos la finalización nos está costando bastante. Es algo que estamos practicando mucho en los entrenamientos porque de cara a gol pues estamos bastante negadas. Pero bueno, pues sabemos que llegará. Si seguimos compitiendo así, pues algún día los que no están entrando hasta ahora entrarán todos en el mismo partido.
Ourensek estreñatu zuen markagailua partidako 20. Minutuan. 5 minutu geroago, Orbinak berdinketa egitea lortu zuen Irunek sarturiko gola medio, baina Ourensek beste bi egin zituen segidan eta partida 1-3 emaitzarekin amaitu zen.
Sí, fue una pena. Aparte que el primer gol nos lo metieron quedando 12 segundos de córner, que justo habían pedido ellas tiempo muerto y habíamos preparado la defensa del córner. y la verdad que fue una pena, porque el segundo también fue de estrategia. Y bueno, son fallos, pues que eso, que no puedes hacer nada, que no estábamos lo suficientemente concentradas en esas jugadas puntuales, y sí que fue una pena.
Momentu honetan jaitsiera postuetan dago Urbina eta komeni zaio berandu baino lehen erreakzionatzen hastea. Belar jokeian albiste honak ditugu Realak beste garaipen bat lortu zuelako eta ondorio sailkapeneko goiko postuetan jarraitzen duelako. Eta guk telefonoaren beste aldean dugun Nereba Belzunegi, arratsaldeon Nereba.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, argi dagoena da, olatuaren aparretan zaudetela, azken bost partidak erreskan irabazi dituzu eta bueno, ba, ez da marka makala.
Bai, egia zan, ba, gutxinaka hasi ginen, eta badirudi orain ja gure jokua ondo aurkitu degula, eta geroz eta hobeto jolazten ari gara, taldea juntuago mantentzen, eta ba, bueno, gaur ikusi da, ez, labutx irabazi degula.
Gainera okerrez banago, hau da alde handinarekin irabazi duzuen partida, eta horrek ere pentsatzen dut are eta konfidantza handiago emango dizuetela.
Bai, beste taldeek ere, zeriaren aurka jolastu duten beste talde guztiek inorrek ez dizkio bi gol baino gehiago sartu, eta honek ere, ba, pixkat gaurko partidurako prez geunden, aber nola aterako zitzaigun, eta iazan, ba, oso pozik emaitzarekin.
Bueno, liga hasiera honetan Patricia Marañaren golekarpena ere oso garrantzitsua izaten ari. Atzo bi gol sartu zituen penaltiz eta beste partida batzuetan ere bere golak funtsezkoak izan dira partidak aurrera ateratzeko, ezta?
Bai, batez ere hasierako bigarren eta hirugarren partidoan, ba, bat utzi jabazi genituen biak eta Patriziaren golak izan ziren biak penaltiz, indarrezko dauka eta berak botatzen duenean, ba, ez dago inort gelditu dezakenik hori.
Eta bueno, gaurkoan berriro ere Juri Nagairen izena mahai gainean jarri beharra daukat, izan ere duela bi aste gola egin zuen debutean eta atzo ere bai.
Bai, oso jokalari ona da, oso langilea eta oso azkarra gainera eta taldearentzat ba oso ondo etorri da eta asko laguntzen ari da emaitzak lortzen ere.
Sailkapenari begiratzen badiogun ere ba, goik aldean kontua argi dago, gori dagoela. Club de Campo da lider momentu honetan 11 punturekin eta ondoren zuek eta Polo zaudete 10 punturekin.
Bai, bueno, azkenean espero diren taldeak goian daude, gu sartzen gera ere hor barruan eta badirudi ba beste taldeen arteko partiduetan ere emaitzak oso ajustatuak izaten ari dira eta ba badirudi liga beroa egongo dela bukaera arte.
Eta hurrengo partidari begira jarrita, tenisi egingo diozue bisita, hasera baten irabazteko partida da.
Bai, Santanderen jolastuko dugu, larun batean, eta, bueno, ba, hasera batean, bueno, irabazteko premia dugu, baina, bueno, han joan ginenean amistoso bat jokatzera galduen genuen, beraz, bueno, kontzentratua jomargera eta gure jokoarekin jarraitzeko.
Bero, nere, ba, zorte hon urrengo partida horretan ere, eta ea, ba, bolada onari jarraipen emateko modua duzuen.
Bai, espero dugu baiet, mi esker.
Palan astebukaera honetan jokatu dira emakumea pilotari txapelketako lehenengo partidak eta izan da bai ezustekoren bat edo beste esaterako, Garmendi eta Wizik Perez eta Mendizabal mendean hartu zituzten. Maider Wizi?
Bai, oida, bueno, nire harritin izan esanet. Bere kontra jolaste un guztitan, ez dakit. Ez da kabla esperantzai, baina baki guztenen kontra igean da, ez dakit. Enun espero egin esan iraztia.
Maider Mendizabal tartean denean beti izaten da txapela jantzeko hautagai nagusietako bat, baina oraingoan ezin izan du txapelketa garaipenarekin hasi. Ohiko mailatik behera ibili zen Mendizabal eta bere bikotekide Perezek ere igarri zuen bigarren mailatik lehenengora dagoen erritmo aldaketa. Izan ere, lehen aldizari da jokatzen maila gorenean.
Bai, oida, guk ez genuen kriston partidai, baina Maider etzan oso ondo datxio, zanat, hasieran nik uste etzala, baindik, etzan jokun sartu, eta orduan gu errestasunak eman zizkiguten, da hola guk aurrean genuen, da azkenako bagok irabazi genuen.
Garmendi eta Wizik partidan jarraitu beharreko estrategia oso argi zuten, eta horri jarraiki partida aurrera ateratzea lortu zuten. 21 eta 25 izan zen partida amaierako emaitza, Maider Wizi?
Bai, bueno, zagit gu,
ni bentzat, ba, nekin nintzala, oza, enula utzi behar Maiderrek ni bere jokun sartzen, ez? Oza, enula utzi behar behar nahizu nahiten dara, orduan, zai, saiatu nintzen, ba, aurrian jokua biltzen, no, ez dakit. Aurrelariai ez sartzen uzten, daurako gozak, eta, hola, ba, nahiko ondata ez tegun egia zen.
Beste aldeira Zuztabarrena eta Maili Mendizabalek partida bereganatzea lortu zuten Goiko Etxea eta Pagola 11-14 utzita. Eta hirugarren partidan berriz garaipena Murua eta Arrietarentzat izan zen Araiztegi eta Senperenari 25 eta 20 irabazi ostean. Errugbian erakustaldiak pilatuz jarraitzen du Getxok astebukaera honetan Hernani menderatu zuen etxean 42-5, baina horretaz gain beste bi partida ere jokatu dira errugbian astebukaera honetan Gaztedik 41-17 irabazi zion Durangori eta Eibarrek launik eta Eibar eta launikaren arteko partidan barkatu Nafarrak nagusitu ziren huts eta 49. Waterpoloan asteburu beltza izan du da gure taldeentzat, bai Leioak eta baita Waterpolo 98-0 haien partidak galdu dituzte eta Leioak ligako liderari egin zion bisita eta egiari zorrez zuen bat ere partida txukuna jokatu. Hala ere, partida hasierako minutuetan nahiko ondo aritu zen Leioa eta horri esker markagailuan alde egitea lortu zuen 1-4 aurretikan jarrita. Hirugarren laurdenaren hasieran baina intentsitatean eta kontzentrazioan maila jaitsi egin zuen Leioak eta hori oso garesti ordaindu zuen pixkanaka partida irauli egin zuen etxeko taldeak eta azkenean partida eroso irabazi zuten kataluniarrak. Momentuz, jokaturiko hiru partidetan bi porrot eta berdinketa bat pilatu ditu Leioak aurrerantzean beraz, zerbait aldatu beharrean da partidak irabazten hasteko. Eta Waterpolo 98-0 ere esan da bezala galdu egin zuen eta guk gurekin dugu Oihane Andueza partida horretako protagonistetako bat bertan gertaturikoa azaltzeko prest. Arratsaldeon, Oihane.
Arratsaldeon, Mikel.
Beno, 12-8 galdu zenuten ospitaleten aurka, konta eguzu pixka bat nolakoa izan duzen partida.
Ba, oso partido intentsoa izan zen. Hasi ginen irabazten, baina beti gol bat goera, gol bat bera. Azkenean, ba, azkeneko laurdenean joan egin zitzaizkigun, baina argi dago partido osona egin genuela eta pena bat izan zela azkeneko minutuetan partidoa galtzea.
Zer gertatu zen azkeneko minutu horietan, Oihane?
Ba, egin genituen akatsak pilatu zion ziren, akats tontoak gehienetan, eta haiek azkenean guk baino zortean gehiago izan zuten, eta ba, joan egin zitzaizkegon.
Lehenengo bi partidak irabazi egin zenituzten, eta aste bukaerakoa izan du da denboraldiko lehenengo porrota. Hala ere esan daiteke, liga hasiera nahiko txukun egiten ari zaretela.
Bai, oso pozik gaude, eta gainera indarra askorekin hasi gara, baina argi dago hasi baino ez dela egin eta lehenengo porrota izan dugun arren gogoekin jarraitzen dugula eta hemendik gora joan jarraitu egingo dugula partidoak alik eta hobekien jolasten.
Beno, badakit oraindik liga hasi besterik ez dela egin, baina orain arte ikusitakoaren arabera zer nolako maila dago aurten?
Ikusi duguna den arabera argi dago gogor lan egin beharko dugula, nahiko maila altua delako, eta gu bezalako maila duten kontrario asko ditugu, beraz uste genuena baino zailago izango dela, baina hala ere saiatu egingo garela liga irabazten edo gutxienez posizio bat lortzeko.
Beno, eta zu pertsonalki hoian ez, zer modu zaurkitzen ari zara?
Ba, bueno, izan ditugun partiduetan ez dut gehiagi jolastu, baina Gero, eta entrenamendu gogorragoak izaten ari garenez, ikusten dut maila ere hobetzen ari daizela, eta beraz, espero dut jolasten ari garen maian maiara egokitzea.
Ea bala den. Beno, oian, eskerrik asko partidaren inguruko azalpen horiek guztiak emateagatikan, eta ea ba, datorren astean ere emaitza hobeago bat lortzeko moduan zareten.
Bale, mila esker.
Aste bukaerak bestelako albiste batzuk ere utzi dizkigu eta horiek aipatuko ditugu labur-labur bada ere. Atzo jokatu zen Behobia Donostiaren 50. edizioa eta emakumei dagokienez Vanessa Veiga izan zen helmuga marra zeharkatzen lehena, ordu bete 9:09 eta 48:18 denborarekin Veronika Perez sailkatu zen bigarren eta hirugarren berriz Ana Ollo izan zen. Murgian jokaturiko duatroian berriz Aitzi Berri Barbia izan zen ibilbidea osatzen lehena. Eskaladan ezagutzen dugu jada Euskal Herriko bloke txapelduna Zurine Arrue Donostiarra, hain zuzen ere Arruek Espainiako kirol eskala txapelketa ere irabazi zuen eta beraz denboraldi polita osatu du. Ziklokrosean beste bi proba jokatu dira aste bukaera honetan. Larun batean Ametzagan izan zuten itzordua txirrindulariek eta atzo berriz Elorrion. Bi egunetan Aida Nuño izan du da azkarrena gure ordezkarien artean. Beste behin Olatz Odriozola izan da zen honena, bi egunetan hirugarren eginda eta Lierni leku ona berriz laugarren izan du da bi egunetan. Eta izean Maria Jose Carretero da, Euskadiko txapeldun berria aurretik Gipuzkoako ere bereganatzea lortu zuen Carreterok arlo horretan bere nagusitasuna erakutsiz. Eta gaurko programaren azken minutuetarako gonbidatu berezi bat daukagu gurekin Elena Loio atleta arabarra. Hori bai atletismo munduan murgildu aurretikan modelo lanetan ere ibilia da Loio eta besteak beste Miss Araba izan duzen 2005. urtean. Zalantzarik gabe historio berezi eta interesgarria da berea eta guk lehen eskutik ezagutzeko aukera izango dugu, baina hori bai iragarkien ostean segituan gara bueltan.
Apalategi Kirolak. Runningean espezializatutako denda. Korrika egiteko zapatilak onenak, mota guztietakoak eta norberaren ezaugarrietara egokituak. Emakume kirolarientzat denda aproposena. Gainera, bertan aholkularitza profesionala jasoko duzue. Apalategi Kirolak, Donostiako Zurriola, 26 hiribidean eta Zumarragan Sekundino Esnaola 5.
Branka jatetxea Donostian. Dastatze menuak talde eta enpresentzat 36 €ren truke. Ezkontzak ere antolatzen ditugu. Ongietorria emango dizugu koktel goxo batekin gure terrazan. Kontxaren gainean dagoen lehen solairuko terraza bakarrean. Ezkontza bufetak ere eskaintzen ditugu. Deitu 943-31-0-96 telefonora.
Natural Naturalak, Magala baserriko produktuak.
Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean, zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.
Badakizu, jan baserritik.
Aralar Kirolak Tolosan mendiko produktuak eta kalitate goreneko arropa termikoa eskaintzen dugu, material bereziak eta diseinu berritzaileak. Mendiko arropa teknikoan eskaintza bereziak aurkituko dituzue eta espedizioak burutzeko behar den guztia ere bai. Trail running zapatila honenen bila dabilenak bertan topa ditzake. Aralar Kirolak Tolosan, zure kirolenda.
Eta iragarkien aurretikan aipatu moduan gurekin dugu jada Elena Loio, eta lehenik eta behin, arratsaldeon Elena.
Arratsaldeon Mikel.
Bueno, en las últimas semanas Elena has tenido algunos problemas físicos que te han impedido entrenar y también participar en la Behobia, y supongo que te habrá dado pena porque la Behobia siempre es una carrera bastante especial, ¿verdad?
Sí, claro, imagínate, pues estaba pendiente ahí poco antes, digo, jo, ya estarán en la salida, ahora jo, ya estarán corriendo, ya estarán... Pues sí, con un poco de resignación a la vez, pero bueno, pues ya solo toca pues pensar en la siguiente, ¿no? Pues para seguir en positivo, ya está, pensar en la siguiente, recuperarme bien y listo. Ahí
más. Además, si no me equivoco, Elena, el año pasado estuviste en el podium.
Sí, el año pasado sí tuve la suerte. Bueno, la verdad es que tampoco hubo muchas chicas así de este año, por ejemplo, ha habido más nivel, ha habido mejores tiempos. Y sí, conseguí hacer segundo puesto, sí.
Bueno, Elena, vamos a ir por partes. Como he comentado antes de la publicidad, hoy en día eres una atleta de primerísimo nivel, pero si echamos la vista atrás también descubrimos que te dedicaste al mundo de la moda. ¿Cómo y con cuántos años empezaste en ese mundillo?
Pues empecé con 20, 21 años aproximadamente. Sí, por un desfile que organizaron de la universidad y tal. Me comentaron a ver si quería hacerlo y luego pues me metí un poquito en la agencia, tal, empecé y bueno, al final estuve unos añitos, pues bueno, haciendo algún trabajo esporádico de modelo y eso, y me metí también en el certamen de mi salada. Ya completo, ¿no? Ya si me metí en eso, pues completo.
Completito. Y cuéntanos sí, un bueno, poco, ¿era un mundo, Elena, que te había atraído desde siempre o fue algo casual?
No, fue algo casual y bueno, va, pues ante la oportunidad y decir, bueno, pues no sé, puede ser otra experiencia, ¿no? Hay cosas que te pueden aportar cosas diferentes. Entonces, bueno, pues probé, pero no era para nada, pues eso, una pasión y que dijese, jo, quiero luchar por ser modelo, por llegar arriba o por tal. No, pues probé unos años y trabajo algo de eso, pues bueno, otra experiencia y ya está. Sabía que era algo, va, estaba en un segundo plano ya para mí.
¿Qué es lo que más te gustaba de aquello?
Lo que más, bueno, a ver, como te digo, tampoco era así como, yo qué sé, corriendo, pues se me pueden ocurrir mil carreras en las que he disfrutado, en las que, bueno, mil no porque no las he hecho, pero vamos, varios momentos en los que he estado disfrutando, tal. El de modelo, va, pues, bueno, era, pues eso, ya te digo, por otra experiencia, pero tampoco es que te diga, va, pues me encantaba hacer publicidad, o me encantaba, va, sí, nada, era como un trabajo, vaya.
Bueno, está claro que las modelos tienen que cuidar muchísimo su aspecto físico, porque al fin y al cabo es de eso de lo que viven. ¿Tú, Elena, hacías algo especial para ello?
Bueno, siempre me ha gustado, pues bueno, más o menos cuidar la alimentación, pero, o sea, comer bien, pero, pues bueno, que sean alimentos saludables. Y luego, pues bueno, siempre he hecho algo de deporte, no como ahora a este nivel, pero bueno, siempre he hecho alguna cosita. La verdad es que tampoco me he cuidado excesivamente, pues, solo a nivel, pues eso, de que sea saludable, tanto la dieta como el ejercicio.
Bueno, como hemos comentado anteriormente, en el 2005 fuiste Miss Araba. ¿Qué cambios notaste a raíz de conseguir eso?
Bueno, en cuanto a trabajar de modelo, pues te da más trabajos, lo que es aquí en Álava, pues te da algún otro contrato más, también pues igual tienes que ir más pues, a algún otro sitio, pues, igual te llaman más de Vizcaya o de tal, pues o determinados certámenes, te dicen, ah, pues queremos a la Miss Álava, a la Guipúzcoa de Vizcaya para tal cosa, cositas así, va, tampoco grandes cambios, en mi caso no me supuso grandes cambios.
¿Y con qué edad y por qué decidiste ponerle fin a esa etapa?
Bueno, pues veía, también es un mundo que desde fuera igual lo ves de una manera o yo lo veía de una manera y luego ya estando dentro, pues eso, como te digo, tampoco es que fuese un trabajo en el que disfrutas exageradamente, tampoco me llenaba y no era mi ambiente, no me sentía en mi ambiente. Entonces al final cuando en un sitio no te sientes del todo, no incómodo, pero vamos, que tampoco te sientes tú en tu salsa, pues bueno, al final pues poco a poco le vas poniendo, ¿no?, término. Dices, bueno, va, entre que también en la carrera de modelo no es que sea indefinida normalmente, va, se acabó y ya está. Estuve unos añitos, hasta 25, 26 y ya está.
Bueno, y luego llega tu etapa como atleta. Cuéntanos un poco cuándo empezaste a dedicarte a esto seriamente.
Pues al principio empecé un poco como a retomar, decía, ojo, pues antes me gustaba correr y tal, empecé a retomar, ¿no? Pues voy a entrenar un poquito y tal, porque alguna vez que había hecho una carrera, pues yo qué sé, como 14 años así, pues se me dio bien. Voy a retomar un poquito, eso hace 3 años. Y luego, pues bueno, vi que más o menos podía estar, bueno, en algunas clasificaciones, pues estaba ahí más o menos bien. Y entonces, bueno, iba ahí mejorando, tal. El año pasado ya fue cuando pude hacer, sobre todo de septiembre a diciembre, enero, una temporada así bastante majilla y más así, más serio, ya de decir, bueno, venga, voy a competir más fines de semana, porque antes era, pues bueno, una carrera, ¿no? Pues como cualquier popular que dice, ah, pues me voy a apuntar a esta y a esta, yo qué sé, 2-3 carreras al año. Y ya el año pasado fue un poquito más en serio y además vi que, bueno, pues que, bueno, que iba mejor, sobre todo que iba mejorando, aunque luego tampoco eran marcas buenas, pero bueno, iba mejorándolas. Entonces, pues ya me puse un poquito más en serio.
Bueno, lo que está claro es que en este periodo de tiempo, en este corto periodo de tiempo, has logrado hacerte un hueco entre las mejores y esto no es nada fácil y está claro que tiene muchísimo mérito.
Bueno, sí, la verdad es que sí, bueno, estoy contenta, la verdad. Satisfecha no todavía porque siempre te gusta que esté un poquito más, pero estoy contenta, la verdad es que no me hubiera imaginado igual, ¿no? Pues cuando empiezas a correr y así, no te imaginas que, yo qué sé, y marcas que igual ahora consigo y que antes, hubiera pensado como ni en sueños, ¿no? Y sí, en ese aspecto estoy contenta.
Bueno, Elena, cuéntanos un poco qué tipo de entrenamiento sueles hacer y cuánto tiempo le dedicas al atletismo más o menos al día.
Pues al día, los días que entreno, pues como hora, entrenando tampoco, una hora aproximadamente, un poquito menos, un poquito más, según, ¿no? Si quiero hacer tira un poquito más corta, más larga. Y luego un poquito, pues bueno, a lo que es enfriamiento, pues algo de estiramientos, tal, y pues como pues en torno a hora y media, así. Tampoco todos los días, no me gusta entrenar todos los días. Y me parece importante el descanso. Y eso, como aproximadamente 3-4 días a la semana, por ahí.
Bueno, Elena, aparte de ser modelo y ahora atleta, también eres ingeniera industrial y, por tanto, si tuviéramos que definirte, ¿qué destacaríamos? ¿Modelo, atleta, ingeniera? No lo sé.
Pues lo que más me gusta, la verdad, es que es el atletismo. El deporte en general y el atletismo le estoy cogiendo verdadero cariño. Para mí es una forma de, no sé, es como una superación continua y a la vez es, no sé, el deporte te enseña unos valores buenos y te enseña a ti como persona, pues eso, a luchar cuando quieres algo, a luchar, aunque estés cansado, venga, dale, y, no sé, me parece muy positivo, ¿no? Es algo que no he encontrado ni en la ingeniería ni en la moda.
Bueno, y además de todo lo que hemos comentado, también tienes algunas otras aficiones y entre ellas, por ejemplo, tocas el chistu.
Ah, sí, también. Música es algo que me encantaba desde pequeña también, por ejemplo, y ya con 4 años ya estaba deseando ir a la Academia de Música de Murguía, lo que pasa que no podía tan pequeña y ya con 6 o así empecé la música. He aprendido, pues eso, solfeo y luego pues piano, triquitisa, chistu. El chistu al final es lo que más te permite trabajar aquí en el País Vasco, claro, más para bodas, para más actuaciones, pero sí, la música siempre me encanta.
Por tanto, se puede decir que eres una mujer versátil y con diferentes inquietudes.
Sí, ¿por qué no? O sea, sí. Yo creo que, bueno, habrá gente que igual solo tenga, ¿no? Pues una curiosidad, solo por una materia, pero a mí la verdad es que me parece interesante tocar varias. Me parece interesante lo que unas cosas, una te aporta una cosa, otra te aporta otra, y es interesante.
Bueno,
la
Elena,
la música y el deporte a veces van hasta unidos, a todo el mundo le gusta para hacer deporte, sí, de vez en cuando ponerse una determinada música.
Bueno, Elena, y para ir terminando la entrevista, cuéntanos un poquito qué objetivos tienes de cara al futuro, tanto en el ámbito deportivo como en el personal.
Pues en lo deportivo, bueno, no tengo ahora mismo eso, un calendario marcado, que de momento me entreno yo sola, me planifico yo sola, entonces tampoco voy un poquito según me encuentro y demás. Pero bueno, de momento estoy centrada eso, en seguir haciendo carreras de 10 kilómetros, medios maratones y en bajar el tiempo, pues todo lo que pueda. No sé, ir experimentando, a ver cómo intentar subir ritmo, a ver cómo lo aguanto y ir mejorando. Carreras así en concreto, pues ahora mismo no te puedo decir, pero eso, sobre todo eso, 10 kilómetros y medio maratón y a darle mordiscos al tiempo, si se puede.
Muy bien, Elena, pues muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros y que te vaya todo bien.
A vosotros, vale, muchas gracias a vosotros y nada, sin placer. Vale.
Beno, eta eskerrik asko zui ere eskaini diguzuen arretagatikan, gure partetikan, besterik ez, hori bai gogoratu, urrengo astelenean ere bueltan izango garela emakume kirolarien inguruko xetasun guztiak emateko presto ordura arte, ondo izan!
Leute, lasst uns alle singen, la-da-di-da, eine geile Zeit verbringen, la-da-di-da, heute lieben wir das Leben, heute soll